Fotoradari ik gadu izglābj vismaz 30 līdz 50 dzīvību. Tā šo palīgierīču nozīmi raksturo valsts policijā. Uz valsts ceļiem stacionārie fotoradari ir kopš 2015. Gada nogales, ļaujot jau pirmajā gadā uzskaitīt par 30 mazāk satiksmes negadījumu upuru, gadu vēlāk vēl par vairāk nekā 20. Kopš 2018. Gada Latvijā ir 100 stacionāro fotoradaru. Šā gada pirmajā pusē ar tiem fiksēti ap 124 tūkstošiem ātruma pārkāpumu un aprēķināti naudas sodi par 5,13 miljoniem eiro. Pērn šajā laika posmā stacionārie radari fiksējuši ap 103 tūkstošiem pārkāpumu. Kopumā ar stacionārajiem un pārvietojamiem radariem gada laikā fiksēja ap 250 tūkstošiem pārkāpumu, kas ir neatsverams apjoms, norāda Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieka pienākumu izpildītājs Arturs Smilga.
Mēs tādā veidā varam esošos cilvēku resursus novirzīt un reaģēt uz citiem ceļu satiksmes negadījumiem tieši tādiem, kur primāri būtu nepieciešams šis te cilvēks tad novērst pārkāpumus, kas tieši uzreiz tūlītēji apdraud satiksmes drošību. Nu, tie, piemēram, varētu būt tie paši dzērāji šoferi vairāk viņus kontrolēt agresīvā braukšana.
Kā zināms, stacionāro fotoradaru uzturētājs Sija Jarva jūlija vidū paziņoja par līgumu laušanu ar ceļu satiksmes un drošības direkciju un to pamatoja ar strauji augošām šī darba izmaksām. Šobrīd direkcija konkursā meklē jaunu stacionāro radaru uzturētāju, kas to varētu uzņemties no 24. Augusta. Pieteikšanās iepirkumā noslēgsies 25. Jūlijā. Direkcija apņēmusies panākt, lai nebūtu pārtraukumu radaru darbībā. Tomēr Valsts policija rēķinās, ka šajā procesā var rasties aizkavējumi un radaru kādu laiku varētu nedarboties, norāda Smilga.
Mēs esam izteikuši savas raizes par iespējamu šādu te iznākumu, ka kāda daļa no radariem varētu tikt atslēgta. Bet neatkarīgi no tā, valsts policija tāpat turpinās šo te uzraudzību. Mūsu rīcībā ir arī 12 pārvietojamie fotoradari. Tāpat arī mēs cilvēkus varam novirzīt no citu pienākumu pildīšanas tieši ātruma kontrolē.
Vienlaikus gatavo arī citus risinājumus satiksmes mierināšanai Latvijā. Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā nuli apspriest ideju naudas sodu Latvijā ieviest no 1. Kilometra stundā virs atļautā braukšanas ātruma. Šāda praksa ir Igaunijā un daudzās citās Eiropas valstīs, un šo priekšlikumu gatavos vērtēšanai Saeimas komisijās. Pašlaik par fiksētu ātrumu pārkāpumu līdz 10 km stundā policija vien izsaka administratīvo brīdinājumu. Vienlaikus uzņēmums Latvijas valsts ceļi kopā ar CSDD turpina vidējā ātruma kontrolas radaru ieviešanu. Finansējums tam piešķirts jau pērn, kad nolūkoti pirmie 16 posmi šo sistēmu ieviešanai un nodrošināt elektrības piegādi to darbināšanai. Taču atklājās, ka vidējā ātruma kontrolas ieviešanai vajadzīgas izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Tās šobrīd ir pieņemtas un beidzot norit aparatūras iepirkums, stāsta Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova.
Pat labam iepirkums ir fināla stadijā un mēs ļoti ceram, ka jau šogad pirmie daži no šiem 16 posmiem novembrī, decembrī tiks jau aprīkot un sāks darboties, taču visi 16 posmi pēc laika grafika tiks aprīkoti un sāks darboties nākamgad līdz aprīļa beigām maija sākumam.
Šajos termiņos varētu iekļauties, ja pēc konkursa rezultātu paziņošanas nesekos pārsūdzības. Tās aizkavētu vidējā ātruma kontrolas sistēma ieviešanu vēl par vairākiem mēnešiem. Zināms, ka vidējā ātruma radaru iepirkumā saņemti 5 piedāvājumi. Jānis Kincis, Latvijas radio.